trebui să reocupați locurile. Și în această seară suntem în casa Domnului, într-un timp propice de a ne închina și de a asculta lucrurile minunate ale împărăției lui Dumnezeu, realizările pe care Dumnezeu le face prin copiii săi, piedicile care ne sunt puse înainte, descoperind strategiile celui rău și capcanele în care ar vrea să fie prinși. Diavolul, cei mai mulți dintre credincioși, dă întârcoale ca un leu, răgnind ca un leu, dar și în această seară, într-un loc, am spune noi, al protecției, unde ar trebui să fie protecția lui Dumnezeu, în casa de rugăciune, în locul unde ne îndreptăm toată atenția către Dumnezeu, cu închinare, cu rugăciune, cu laudă și, bineînțeles, cu această deosebită atenție și interes pentru cuvântul lui Dumnezeu, spuneam, locul cel mai propice de a fi edificați, zidiți și învățați prin cuvântul Domnului. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Evanghelia încă mai are putere, Evanghelia încă strălucește, Evanghelia nu poate fi înăbușită, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. De aceea să ne încurajăm în această credință sfântă, să ne întărim sufletește pe credința noastră preasfântă, cum ne îndemna apostolul Iuda spre sfârșitul epistolei lui, unde spunea, fraților, frații mei, întăriți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă și rugați-vă prin Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Este nevoie să fim întăriți în credința noastră, care am primit-o ca un dar de la Dumnezeu, să ne rugăm prin Duhul, să ne edificăm, să ne zidim sufletește și mai mult decât atâta, să putem să ne lăsăm cuprinși în această slujire a lui Dumnezeu, în această luptă unde biruința noastră a fost câștigată de Domnul pe dealul Golgotei. Suntem mai mult ca biruitor prin Cel care ne-a iubit și ne iubește, pentru că pe ai Săi i-a iubit până la capăt și așa suntem și noi. Și Îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Dorim ca Domnul și binecuvântarea Sa să rămână peste fiecare dintre noi. Este, cred că, o lună de zile când la Strehaia, despre care spunea fratele Vasile, am fost în căminul cultural al acelei localități, împreună cu frații de la Toflea, o parte dintre ei, la un timp de evanghelizare și mai mult de 500 de persoane au fost prezente acolo ascultând cuvântul Evangheliei și tot ceea ce noi am făcut în locul acela într-un mod foarte impresionant, cel puțin pentru mine, fără să se miște, fără să se foiască cineva. Mulți au stat chiar în picioare, destul de frig în sala respectivă, nefiind încălzită, și câțiva chiar s-au predat Domnului și au venit în față interesați de acest adevăr lui Dumnezeu. O biserică mică este adevărat acolo, cu câțiva oameni care se luptă să păstreze adevărul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul acesta era scris în Scriptură, în Cartea Romanilor, unde păcatul se înmulțește, harul lui Dumnezeu se înmulțește și mai mult. Slăvit să fie Domnul! Nu înseamnă să păcătuim, zice Apostolul Pavel, ca să se înmulțească harul. Păcatul se înmulțește fără aportul nostru. De ce să ne mai aducem și noi aportul? Oricum el se înmulțește și oricum el crește tot mai mult. Dar atunci când crește în afara noastră și când ar căuta să ne înăbușească, Dumnezeu să ne dea har după har și biruință după biruință. Amin. Cuvântul la care m-am oprit și pe care vreau să îl atrag, să-l pun în atenția noastră în această seară, este expresia aceasta a Apostolului Pavel, și anume, răscumpărați vremea. Sau cumpărați înapoi vremea, cum ar fi o expresie mai uzuală. Acum, expresia aceasta, răscumpărare, explicată foarte scurt. Cuvintele acestea ale Apostolului Pavel și imaginea pe care el o surprinde aici în aceasta, după ce le explică, după ce îi pune înaintea lui Dumnezeu pe cei care au fost chemați să fie copilul lui Dumnezeu, care au o pildă de urmat în față, care ar trebui să se ferească și să nu fie pomenite lucrurile murdare ale lumii și ale societății în care ei trăiesc, modul în care ar trebui să trăiască ca să aibă parte de moștenirea aceasta, nimeni dintre ei să nu trăiască într-un mod nedemn de această Evanghelie, pentru că le-a adus aminte de ce au fost altădată, trăind în întuneric, în păcate, în departe de voia lui Dumnezeu și făcând lucrurile vieții acesteia păcătoase și ale lumii, condusă de cel rău. Biblia spune, voi să locuiți în lumină, să osândiți mai degrabă lucrurile neroditoare ale întunericului, să vă feriți de acestea și dacă este ceva pentru care să ai interes, ni se spune în versetul 10, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și pe lângă aceasta, el ne aduce aminte căci Dumnezeul acesta drept și mare va aduce toate lucrurile la judecată. Dumnezeu într-o zi va trage linie și va aduce tot ce este ascuns la lumina Sa, chiar dacă acum lucrurile murdare și rele caută să se ascundă atât de bine. Și atunci el vine și ne spune ca și un semnal de alarmă. Luați seama, fiți vigilenți, fiți atenți la umbralea voastră, nu ca niște oameni neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea pentru că zilele pe care le trăim, le spunea Apostolul Pavel contemporanilor de atunci al lui, sunt rele. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. În seara aceasta, eu înțeleg pentru noi, în expresia aceasta, voia lui Dumnezeu, sau una dintre voile lui Dumnezeu este să răscumpărăm vremea, să prețuim timpul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. El spune, umblați cu atenție, vedeți în capcane, aveți grijă cum umblați, fiți cu băgare de seamă, ca niște oameni înțelepți, ca niște oameni vigilenți, răscumpărați vremea și apoi înțelegeți bine care este voia lui Dumnezeu. Vremea, timpul, este împărțit în ani, în luni, în zile, în minute, ore, secunde. Timpul este împărțit încă de la începutul creației de Dumnezeu și am numit eu lucrul acesta ceasornicele lui Dumnezeu puse pe bolta cerească. De atunci spune, a pus niște semne care să împartă perioadele de timp, așa cum le numim noi anotimpuri de acum. Oamenii numeau zilele și anotimpurile pe care le trăiau după mersul lunii, lună nouă sau jumătate de lună, de acolo și împărțirea aceasta cu 12 și alte împărțiri, pentru că Dumnezeu a hotărât ca toate lucrurile care se trăiesc pe pământul acesta, în timp și în spațiu, să fie bine lămurite și bine mărginite. Atunci Dumnezeu a rânduit pe pământul acesta pentru fiecare dintre noi să trăim o vreme, o durată de timp limitată, pe care niciunul dintre noi nu o știm când se va sfârși, și durata aceasta de timp este durata existenței noastre aici pe pământ, mărturisind credința în spusa Domnului Iisus Hristos, durata spirituală a vieții noastre nu se termină doar cu viața pământească, ci ea continuă dincolo de mormânt, dincolo de moartea fizică, dar nu despre aceasta vreau să spun, ci în mod special despre acel timp pe care eu sau Dumnezeu mi l-a hărăzit ca să îl trăiesc aici. Un timp de viață trăită în trup. Spuneam încă de la început, Apostolul Pavel ne recomandă și ne spune să răscumpărăm vremea, ceea ce ar însemna să cumpere înapoi ceea ce altădată ai vândut sau ai pierdut. Dreptul acesta, găsim expresii foarte multe în Vechiul Testament, de oameni care puteau să fie răscumpărați, de proprietăți care puteau să fie răscumpărate, care au fost pierdute din pricina datoriilor sau robiei sau altor situații în care au ajuns oamenii și care aveau ei dreptul să se răscumpere sau altă terță persoană să poată să le răscumpere dreptul sau pe cei dragi. Lucrul acesta până în anul al 50-lea, când Dumnezeu hotăra și a hotărât prin legea sa în poporul evreu toți oamenii care erau robi să aibă parte de un an de veselie, când oricine să se întoarcă la moșia lui, când tot ce ar fi fost vândut, tot ce ar fi fost datorie să fie iertat și oamenii din nou să o ia de la zero, am spune noi. Dar lucrul acesta se pare a fi imposibil vis-a-vis de timp, chiar dacă se încearcă acum cu Gerovital și alte medicamente, vitamine, să mai dăm timpul înapoi. Timpul trecând și noi trecând prin timp, își pune amprenta peste noi. Întrebam astăzi pe un copil, l-am văzut că seamănă cu cineva cunoscut într-o familie și am spus, tu alu cine ești? Și el spune, păi alucutare. Și zic, tai că tu era brunet. Nu, zice, e cărunt acum, zice, nu mai e brunet. Nu mai are păr negru, deja s-a albit cu totul. Și am zis, da, mi-aduc aminte că era puțin cărunt, dar acum dacă tu spui că nu e nici brunet, înseamnă că e alb complet. El a încărunțit, deși este destul de tânăr, sub 50 de ani, și m-am gândit la lucrul acesta, uite, și copiii, și noi, și ceilalți, și orice metodă pe care cineva ar căuta-o, din punctul acesta de vedere, să răscumpărăm timpul, să răscumpărăm vremea, este imposibil. Atunci, Biblia ne recomandă și ne spune, am putea să răscumpărăm asta făcând eficient, sau făcând timpul care ne-a mai rămas să fie folositor sau benefic pentru cel care a fost pierdut. Adică într-un timp scurt care mi-a mai rămas, să pot să fac și lucrurile pe care nu le-am făcut când trebuiau făcute. Pare imposibil lucrul acesta, este normal, dacă lași lucrul de pe o zi pe alta, vorba noastră românească spune, nu lăsa pe mâine ce poți să faci azi. Chiar Domnul Iisus Hristos ne recomandă să nu te îngrijești de ziua de mâine. Ajunge necazului zilei, ajunge zilei necazului ei. N-are rost să mai pui și porția de mâine. Las-o pe asta că e destul de grea asta. Aia de mâine este suficient ca să o poți purta. Dar Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne aduce aminte de această putere pe care ne-a dat-o și anume de a putea răscumpăra, de a putea evalua din nou timpul pe care Dumnezeu ni l-a dat pe pământul acesta și îl putea fructifica în așa fel încât să acopere o perioadă pierdută. Există mai multe posibilități, am spune noi, eu mă refer strict la cele biblice de a pierde timp. Unul dintre ele este de a trăi în excese și în plăceri, exemplu fiului risipitor. Un băiat care a vrut să plece de acasă cu partea de avere care îi se cuvenea, spunea el, tata i-a dat-o și apoi a pierdut banii și timpul și tinerețea și multe valori pe care le avea, pe lângă cele financiare, destrăbălându-se, trăind o viață de exces cu prieteni și așa mai departe, până când ele s-au terminat. Căci de unde tot iei și nu mai pui, se gata indiferent cât de mult ar fi. A ajuns într-un moment de criză și momentul acela de criză l-a făcut de-abia atunci să-și vină în fire și să se gândească, bine mai trăiesc argații tatălui meu. N-a mai îndrăznit să se gândească cum trăia el de bine. Cred că asta l-a frământat zile întregi. Dar acum a zis, nu mă mai gândesc cât de bine trăiam, mă gândesc numai la argați cât de bine trăiau, că el era un argat sau un slujitor, acolo pe un domeniu a unui om străin de care s-a lipit, care nu-i permitea să se sature nici măcar cu mâncarea care era pentru porci. Avea mai mult interes pentru business-ul lui decât pentru omul care sluja acolo, care era argat. Poți să pierzi timpul, putem să pierdem timpul în excese, exemplul acesta. Apoi, putem să pierdem timpul, un alt exemplu biblic, prin investiții proaste. Găsim lucrul acesta în cartea Hagai, prorocul Hagai, care le spunea pe vremea aceea evreilor care s-au întors înapoi sub Nemia și sub Ezra, înapoi din robie, și care au început să facă ceva, să răscumpere timpul de robie, să lucreze, să pună din nou locuința la punct, ogoarele care au fost pline de pietre și care n-au mai fost lucrate ani de zile și se părea oamenii aceștia își vor da toate silințele, vor munci cu mâini harnice, vor avea prosperitate, pentru că Dumnezeu le-a dat poruncă să se întoarcă înapoi și Dumnezeu i-a însoțit. Și acum Hagai se uită înspre ei și le spune, măi, oameni buni, investițiile voastre sunt proaste pentru că prioritățile sunt proaste. Și vă pierdeți timpul degeaba și îmi permit să citesc versetul 6 doar. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoli setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Priorități greșite și investiții greșite. Să investești în ceva unde Dumnezeu nu te ajută. Să depui efort, să fie sudoare, să dai bani, să treacă timpul, să lucrezi de dimineața și până seara. Vorba lui Solomon din Psalmul 127, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu. Mâncați o pâine numai cu trudă și cu sudoare. Dar prea iubiților lui, Domnul le dă pâinea ca în somn, slăvit să fie Domnul. Iată, dar un exemplu de a pierde timpul sau de a consuma timpul, viața, energia în mod greșit, cu priorități greșite și cu investiții și cu efort greșit. Dumnezeu le spune din nou în versetul 9 și zice, vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Și explicația este de la Dumnezeu, zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată și pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roadă, rouă și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste mus, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shaltiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeu lor îi trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului: eu sunt cu voi, zice Domnul. Și Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shaltiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășițe ale poporului, așa că ei au venit și s-au pus la lucru în casa Domnului oștirilor, în casa Domnului oștirilor Dumnezeu lor, în ziua a 24-a lunii a 6-a, în anul al doilea al împăratului Dariu. Și apoi Dumnezeu le spune în capitolul 2, versetul 15, uitați-vă, dar cu băgare de seamă, la cele ce s-au întâmplat până în ziua de astăzi, cu investițiile voastre proaste, cu prioritățile greșite, și el spune: până când s-a pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când venea o grămadă de 20 de măsuri, nu erau în ea decât 10. Când venea la tia să scoată 50 de măsuri, nu erau în el decât 20. V-am lovit cu grugină în grâu și cu tăciune, cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut din... până în ziua de azi, până în ziua 24-a a lunii a 9-a, din ziua când a întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grânare, nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul, nu v-au mai adus nimic. Dar din ziua aceasta eu îmi voi da binecuvântarea mea. Amin. Adică Dumnezeu vine și le spune: dacă tot depuneți efort, dacă tot pierdeți timpul, faceți-l cu priorități corecte, cu investiții bune, oricum curge sudoare, oricum este muncă, oricum este efort, dar una este să-ți dea Dumnezeu sprijin și alta este să-ți dea Dumnezeu împotrivă. Și din nou ne întoarcem la Apostolul Pavel: fiți înțelepți și înțelegeți care este voia Domnului. Doamne ajută-ne! A treia modalitate de a pierde timpul, de a-l consuma timpul, este o modalitate pe care am numit-o o comoditate trândavă. A dat Domnul Iisus Hristos o pildă explicând aceasta, chemându-și robii, un om, un stăpân, cu o avere considerabilă, și a pus fiecăruia, după posibilitățile pe care le cunoștea omului, în mâinile lor toată averea, sub forma talanților. Unul 10, altul 5, altul 2, în alte evanghelie se spune despre unul. Și a venit vremea socotelilor, după timpul de investiție pe care l-a dat, a plecat stăpânul, s-a întors înapoi și acum fiecare să dea socoteală. A venit cel cu 10, Doamne, 10 talanți, mi-a mai adus cei 10 ai tăi. A venit cel cu 5, Doamne, cei 5 talanți ai tăi, mi-a mai adus încă 5. Iar al treilea, care este un mod figurativ de a se spune, a venit și a spus: Doamne, eu am știut cine ești, un stăpân aspru. Vii să strângi de unde n-ai făcut nimica. Uite-te aici talentul, l-am învelit într-un ștergar, l-am pus într-o groapă și poftim înapoi ce este al tău. Pierd eu timpul să investesc pentru tine și până la urmă eu cu ce mă aleg? Nu știa el de cât de binevoitor este stăpânul care dubla tot efortul pe care oamenii aceștia l-au dat, sau mai mult decât atât, îi spune: intră în bucuria stăpânului, și normal, stăpânește peste mai mult. Și atunci Domnul se uită înspre el și spune: rob viclean și leneș, ai pierdut timpul. Ți-am dat talent, ți-am dat daruri, ai avut posibilități și tu n-ai făcut nimica cu ele. Ai lăsat să treacă timpul. Și a trecut timpul, cum era expresia din Cartea Proverbilor: cine se uită după nori, nu seamănă. Și cine se uită după vânt, nu se acere. Nici nu vântră, nu se întâmplă nimic. Ne mai spunem noi aici, când mai lucrăm pe la lucru, am sfidat și ploaia câteodată aici și era vorba odată să facem schela, să montăm dintr-o parte într-alta, și am zis: măi, ce facem? Ieșim afară să o facem, că cam picură. Și a mai venit încă un frate aici la adunare, eram numai doi atunci, era al treilea, și am spus: haideți, ieșim dacă toți suntem trei, că ce știi când vom mai fi trei? Și am ieșit afară și dintr-o dată s-a înseninat și am putut, fără multă ploaie, doar puțin așa, mai strecurat așa, să putem să montăm. Și unul dintre noi a spus: vezi, și ploaia, zice, până la urmă s-o răzgândi și ea dacă noi ne-am răzgândit să facem câte ceva. Este drept că atunci când nu te uiți la condițiile exterioare și când toate lucrurile care ți-ar sta împotrivă nu te fac să fii comod și trândav și să aștepți o vreme prielnică, vremea prielnică pentru foarte mulți nu vine așa cum o găsesc ei de prielnică, ci vremea prielnică este atunci când o ai în față. De aceea, Doamne, dă-ne din nou înțelepciune. Atât doar aici. Normal, ca și exemplu pozitiv, am spune, este cel care a investit în scopuri bune, exemplul celor care au primit darul, acelea talanții, aceia de la stăpân și care au investit cu grijă, cu efort, dar cu un timp și benefic, încât au putut să fie și să aibă posibilitatea să intre în bucuria stăpânului. Este un păcat să pui darul prețios al vieții în slujba păcatului, al egoismului, al plăcerilor personale. Timpul este un dar al lui Dumnezeu și am putea spune este cel mai prețios dar pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Este ceva ce Dumnezeu ne-a dat cadou. N-am plătit nimic pentru el, nu putem să îl pierdem și să lăsăm să treacă oricum. De aceea, oricine trăiește viața pe pământul acesta, are această îndatorire de a face eficient timpul vieții trăite pe pământ. De ce ar trebui să răscumpărăm vremea? Și am subliniat 5 răspunsuri la această întrebare. În primul rând, pentru valoarea ei. Timpul, spuneam dinainte, este foarte valoros. Modul în care îl folosim aici, sau de modul în care îl folosim timpul, atârnă destinul și eternitatea noastră. De modul în care folosim timpul vieții aici, pe pământ, atârnă destinul și eternitatea noastră. De aceea el are o valoare extraordinar de mare. Al doilea răspuns la această întrebare, de ce? Pentru că viața și timpul este foarte, foarte, foarte scurt. Și dacă pe timpul lui Moise, care face afirmația aceasta, viața noastră este ca un abur, care se ridică puțin și apoi piere, era imaginea acestei unei vieți scurte. Pentru David el a spus, ce este viața? Este cât un lat de mână, așa de scurtă. Alții au făcut asemănarea și Biblia ne spune despre asemănarea aceea unei flori ierbii care crește de dimineață, iar spre seară ea este tăiată și se usucă. Viața este foarte, foarte scurtă. Și pentru că este foarte scurtă și pentru că timpul este așa de limitat și așa de puțin, normal expresia uzuală cu care suntem învățați, nu am timp. Nu este timp, nu am timp. Ni se spune într-o cântare frumoasă compusă de Chibici, fă-ți timp pentru el, fă-ți timp pentru cer. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Nu că am fi producători de timp, ci ar trebui să tăiem anumite activități și anumite stări pe care le facem în favoarea altora. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Al treilea răspuns ar fi pentru că așa de mult din timp se duce în mod, am spune noi, obligatoriu, pentru îndatoririle vieții. Împărțind timpul de 24 de ore, după o metodă foarte ușoară de înțeles, cel puțin 8 ore să dormi, nu? 8 ore ca munca, da? Sunt 16, și 8 ore ar rămâne pentru activități mai libere, de familie, da? Unde e normal, ar trebui să fie timpul pentru Dumnezeu. În mod normal ar trebui să fie așa. Și ar fi întreitul 8 ore care ar fi bine să le dormim. Nu toți mai dorm încă 8 ore. Alții, vieții de ei, sunt așa de obosiți, de dorm câte 12. Și scoale mama și tata și el se întoarce pe partea aia și zice, mai lasă-mă, mai dorm puțin. Alții mai puțin decât asta. Odată cu trecerea vârstei. Iar apoi, faptul că trebuie să muncim, sau trebuie să mergi la școală, 6-8 ore. Se pare că tot mai multe ore sunt și la elevi, deja de clasa a doua, nu mai au până la 12 cum eram noi obișnuiți, câteodată la 1, câteodată la 2. Nu mai vorbim de cei din gimnaziu, liceu sau facultate, când sunt foarte multe ore pe care trebuie să le stea la școală, nepunând în calcul și orele care trebuie să le învețe, să repete sau să-și facă temele. Deci lucruri și îndatoriri de care nu ne putem spăla pe mâini, ci pur și simplu trebuie să le facem, fie că este la școală, fie că este în liceu, facultate sau pentru a întreține familia și viața în munca de zi cu zi. Pentru că timpul este deja secționat și fracționat, atunci timpul acela care ne-a mai rămas liber, am spune noi, timpul care avem liber, este bine să facem o investiție bună cu el. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. În 94, când eu am ieșit pentru prima oară din țară, în Europa, am găsit o idee foarte năstrușnică. Pe vremea aceea mă gândeam eu, lucrau oamenii 5 zile ca roboții, de dimineața, de la ora 5 sus și până seara. Și nici n-apucam seara să vorbim cu ei, erau prietenii noștri, până când venea weekendul. Păi când venea weekend erau alți oameni, domnule. Ei, weekend acum. Să mergem, să ne distrăm, să duceam într-o parte, într-alta. Până duminica seara, toată lumea la culcare și luni dimineața din nou la muncă, n-aveai timp nici să vorbești cu ei, erau prea obosiți, prea stresați, până când din nou apărea weekendul. Și am zis, măi, uite ce viață trepidantă, ce stres, ce stări pe care oamenii le trăiesc. Se pare că la noi deja înfloresc, nu sunt numai semănate. Și la noi deja a apărut această stare și această cuprindere a vieții de muncă, multă și asiduă și apoi de relaxare totale, pentru că s-a desacralizat acea zi a rugăciunii, a închinării, a zi a Domnului de duminică, am spune noi de închinare înaintea Domnului, ne mai vorbim de zile peste săptămână și oamenii zice, oh, vin weekendul să mă duc la iarbă verde, să mă duc să mă distrez, să mă relaxez, să ies afară, să vizitez și așa mai departe. Ne-a dat Dumnezeu timp și dacă este și timpul acesta liber de weekend, de sfârșit de săptămână, să putem să fim mai aproape de Domnul. Mai rugativi, mai cu apropiere, mai cu interes pentru cele spirituale. Doamne, ajută-ne! Și apoi, următorul, de răspuns la acest de ce, ar trebui să răscumpărăm vremea pentru că viitorul este nesigur. Pentru că nimeni nu știe viitorul. Pentru că nimeni nu știe ce ne rezervă viitorul. Și noi avem o cântare frumoasă care spune, nu poți ști ce fi va mâine. Nu poți ști. Și nici eu nu pot ști și nimeni nu poate ști. Se pot face preziceri, poate este prea mult de să spunem preziceri, se pot face planuri și oamenii poate spune foarte, foarte multe lucruri despre viitor și agendă plină. Cartea Proverbelor ne recomandă în capitolul 27, versetul 1, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate să aducă o zi, apoi o săptămână, apoi un an. Nu știi ce poate aduce o zi și Biblia ne spune cu recomandarea aceasta înțeleaptă, nu te făli cu ziua de mâine. Viitorul este nesigur. Nu se știe ce se poate întâmpla mâine, de aceea rămâne ultimul răspuns la aceasta, pentru că devine timpul singura noastră șansă de a ne împăca și de a ne asigura mântuirea. Evrei capitolul 4, versetul 1, câtă vreme ne stă făgăduința intrării în odihna lui, să nu ne pomenim veniți prea târziu, ci câtă vreme se zice astăzi să ne împăcăm cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne! De ce? L-am împărțit la această întrebare, de ce trebuie să răscumpărăm vremea? Am împărțit-o în aceste 5 răspunsuri. Pentru că este scurtă, pentru că are valoare și de modul în care o folosim atârnă veșnicia noastră, pentru că așa de mult deja este structurată, este fracționată în timpul de odihnă, în timpul de muncă și foarte puțin timp a rămas pentru interes spiritual, pentru că viitorul este nesigur și nu te poți făli nici măcar cu ziua de mâine. Și ultimul dintre ele a și răspuns, pentru că timpul este singura noastră șansă de a ne putea asigura mântuirea, de a ne putea asigura sufletele și de a ne împăca cu Dumnezeu. De aceea Scriptura ne recomandă, inclusiv în pasajul pe care l-am citit, mai sus de aceste versete pe care le-am citit, de aceea zice Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Nimeni să nu amâne. Există o mare capcana celui rău, amăgire. Sunt mult mai multe amăgiri, dar astea sunt fantastice. Să amâni, să spui, lasă pe mâine, a spus-o Felix, dregătorul. Despre lucrurile acestea te ascult altă dată. Au spus-o cei din Aeropag, despre lucrurile acestea te ascultăm altă dată. Mai am timp, poate mâine. Ginerii lui Lot s-au amăgit și ei și au spus, ce-i cu tine, du-te și te culcă, bătrâne, ce-i cu tine, socrule, ce-i cu tine? Ne scol noaptea acum și ne spui că vine potopul și foc din cer, plouă și fii cu minte până dimineață, poate ai visat ceva. Stai liniștit, nu, dar sunt îngeri aici, trebuie să plecăm. Dar îngerii ne spune, gata, Dumnezeu a rostit o sentință. Și ei credeau că el glumește. Asta nu înseamnă că el glumea. Ei credeau asta. Ei au crezut că e o glumă. Și cine crede că timpul și viața este o glumă și o trăiește în felul acesta, vor fi foarte surprinși de momentul acela necruțător al judecății lui Dumnezeu. De aceea nu este vreme de amânare. Și Biblia ne spune, când a ieșit el afară, deja spre zorii zilei, se ridica fum puternic și mare din toate acele localități care erau împrejurul Sodomei și Gomorei, pentru că Dumnezeu plouase deja cu foc și cu pocioasă și a nimicit locul unde acum este Marea Moartă, aproape de zona aceea și zona aceea. Locul unde n-a mai putut și niciodată n-a mai existat vreun locuitor. Pentru că Dumnezeu le-a dat șansă lor, cât și familie lui Lot, în urma rugăciunii stăruitoare despre care am auzit vorbindu-se, și anume rugăciunea lui Avram. Dar oamenii aceștia au crezut că este o glumă. Viața noastră și timpul pe care l-a dat Dumnezeu nu este o glumă. Chemarea la mântuire, chemarea la pocăință nu este o glumă. Chemarea la salvare nu este o glumă. Chiar dacă oamenii cred, chiar dacă oamenii zic, oh, mai bine mă duc în iad, mai jucăm o carte, mai stăm, sunt femei frumoase, mai bem ceva alcool acolo, ne distrăm, ce să facem în rai, că ne plictisim. Asta este o glumă. Asta e demnă poate de ziare, de caricatură, de scris. Dar realitatea și adevărul este când Dumnezeu în viața pe care ți-a oferit-o aici îți oferă șansa și timpul cercetării tale, fii înțelept și pune mâna pe mântuirea aceasta. Fii înțelept, așa a spus Domnul Iisus Hristos, de acum împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Și cine dă năvală, pune mâna pe ea, slăvit să fie Domnul. Cine are interes, în cine se stârnește interesul acesta, pune mâna pe ea. Cine nu, cine amână, se pomenește venit prea târziu. De aceea timpul și viața pe care noi o trăim este singura noastră șansă. Spunem asta de foarte multe ori, în zile de priveg, în zile de mormântare și nu numai, când oamenii au ocazia, până când au închis ochii pe pământul acesta, să se împace cu Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu, să poată să recunoască ca Domn al vieților și să se supună și să supună viața și planurile și vrerile personale acestui mare Dumnezeu care a pregătit pentru noi un viitor și o nădejde, binecuvântat să-i fie numele în veci de veci. Pe timpul lui Ieremia oamenii își făceau planuri. Pe timpul lui Ieremia, când au primit îndurarea lui Dumnezeu și au rămas câțiva acolo și au făcut planuri din nou și a zis, nu se poate să rămânem robi aici al Nebucadnețar. N-au cunoscut prima dată vremea cercetării și Dumnezeu i-a pedepsit. Și acum sub timpul pedepsei și acum când deja Nebucadnețar pusese peste ei o căpetenie și a zis, rămâneți aici, vedeți voi, vă descurcați, Ieremia ce vrei, vii cu mine, rămâi aici. Și Ieremia a zis, rămân aici. A venit alții și a spus, nu putem să rămânem aici. Suntem amenințați. Și Ieremia spune, liniștiți-vă, oameni buni, și stați aici. Ce amenințare? Stați cu minți. Asta este o pedeapsă a lui Dumnezeu din pricina neascultării voastre. Măcar liniștiți-vă acum și întoarceți-vă cu inima spre Dumnezeu. Nu, nu, nu. Și au venit foarte serioși. Impresionând când citești despre ei. Pune-ne înaintea Domnului. Întreabă pe Dumnezeu ce să facem. Dar ei deja aveau toate bagajele pregătite. Caii pregătiți să fugă în Egipt. Și după 10 zile vine Ieremia și le spune, uite care e cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se schimbe. Nu știu ce mare lucru, ci prada voastră de război în expresia pe care a avut-o el către Baruc, care era scriitorul, scribul lui, și către celălalt, etiopian, i-a fost, va fi viața ta. Orice se va întâmpla, Dumnezeu te va ține în viață. Orice situație va veni, Dumnezeu îți va păstra viața. Alții se gândeau probabil să facă avere sau știu eu ce, altă reconstruire a țării și a lucrurilor stricate în urma războiului. Dumnezeu a spus, asta este tot ce poate să vă ofere Dumnezeu în această vreme. Viața, să ai viață. Și oamenii au ascultat cuvântul Domnului și a zis, minți, Dumnezeu te-a trimis, destuim pe cai și plecăm. Și minciuna aceasta, care au crezut-o și alții, ei l-au luat pe Ieremia târându-l în Egipt, l-au obligat să meargă în Egipt. Și a mers până acolo și Ieremia s-a ridicat pe un cuptor de cărămidă în Egipt și a zis, vedeți unde sunt eu? Am pus aici niște cărămizi. Le vedeți aici? Sunt în vatră, în gura vatrei. Aici va sta Nebucadnețar. Vine Nebucadnețar aici după voi. Ați crezut că fugiți de el. Aici vine. Aici vor fi omorâți toți cei care n-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat. Pentru că oamenii n-au beneficiat de acel timp al îndurării lui Dumnezeu. Prorocul Isaia spunea, strigând în capitolul 55, căutați pe Domnul câtă vreme este aproape, căutați-L câtă vreme îl mai puteți găsi. Ierusalimul contemporan al Domnului Iisus Hristos și locuitorii au fost înconjurați cu dragostea lui Dumnezeu prin minunile, semnele și învățăturile Domnului Iisus Hristos, iar la sfârșit, în ziua de florii, Domnul Iisus Hristos le-a spus, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi, ziua cercetării și lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dacă ai fi înțeles perioada aceasta de timp scurtă, de 3 ani și jumătate, când El, Fiul lui Dumnezeu, a fost printre voi, a făcut minuni, a făcut semne, a vorbit, a predicat, dar n-ai înțeles-o. De acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni zile când vei fi prădată, șanțuri vor fi presărate, săpate în împrejurul tău, vor fi înălțate întărituri, vei fi făcută una cu pământul. Dar oamenii erau la sărbătoare, oamenii strigau, oamenii erau la templu, oamenii aveau religie, aveau de toate. Numai pe Dumnezeu nu-L avea. De aceea, dragii mei, recomandarea biblică este timpul pe care îl trăiești este cel mai propice. Și astăzi, cu precădere, este vremea cea mai propice de a te împăca și de a ne împăca cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Cum putem să răscumpărăm vremea? Vremea poate fi răscumpărată și începe punctul de răscumpărare al vremii din punct de vedere spiritual sau în relația noastră cu Dumnezeu, să o spunem așa, începând cu pocăință. Pocăința este punctul de cotitură, de întoarcere care trebuie să se întâmple în viața fiecărui om care vrea să răscumpere timpul. Timp pierdut față de Dumnezeu, timp consumat fără Dumnezeu, timp de efort fără Dumnezeu, timp de stres, timp de trudă fără Dumnezeu, fără avantaje. Sau și cei care au avantaje. Spunea cineva, nici măcar să nu fim supărați pe ei, bieții. Măcar aici să le meargă bine, dacă raiul nu-l avea. Și zic că câte unii sunteți supărați. Bă, zice că la unii le merge bine aici și tânge și la rai. Raiul nu lor vedea nici de cum. Și apoi Dumnezeu le mai dă aici câte o bucurie. De ce să fim gelos pe ei, nu? Că doar noi știm că de bunăvoie ne-am lăsat astea. De bunăvoie am renunțat la toate plăcerile lumii acestea. Nu că nu ne-ar fi putut permite. Nu că ar fi avut cineva o restricție, știu eu, polițienească împotriva noastră. Nu, nu. Și de bunăvoie și nesiliți de nimeni și din dragoste pentru Dumnezeu, am renunțat la plăcerile lumii acestea de o clipă și ale păcatului. Ca să alegem ceva mai bun, mai înalt, mai curat, mai sfânt, mai demn pentru viața care o trăiești pentru Dumnezeu. Și atunci să le-o lăsăm lor. Dacă unii se bucură de viața asta, să nu-i privim cu jind cum ne recomanda sau cum era să fie prins Asaf în Psalmul 73 de această capcană. Când mă uitam cu jind la cei ce săvârșesc rău și le merge bine, era să-mi alunece piciorul. Hai să stăm drepți și să nu ne alunece piciorul, că noi am renunțat la ele. De ce să mai tânjim după sarmalele și castraveții că au tânjit altădată evreii care mâncau mana lui Dumnezeu? Să fim mulțumiți cu mana lui Dumnezeu, amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cum? Printr-o pocăință sinceră și o renunțare la trecut. Al doua, printr-o dedicare completă și necondiționată lui Dumnezeu. Pot să răscumpăr timpul când îmi dedic viața într-un mod complet și necondiționat pentru Dumnezeu. Printr-o silință și o slujire cu multă seriozitate și cu multă râvnă pentru Dumnezeu. În felul acesta se poate răscumpăra timpul. Vorba lui David, prorocul lui Dumnezeu, preluată de Domnul Iisus Hristos, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Pentru că își dorea așa de mult să stea în părtășia lui Dumnezeu. Și el a spus, Doamne, nu-mi doresc altceva decât toată viața mea să locuiesc în casa Domnului, slăvit să fie Domnul. Asta era dorința lui, tânjirea lui, Doamne, aș vrea în casa ta. Normal că avea treburi împărătești, avea așa de multe de condus și trebuia să se odihnească și toate celelalte. A zis, îmi doresc să rămân aici să locuiesc, mă mut cu totul aici. Nu să stau în prezența lui Dumnezeu, era un mod figurativ, dar erau tânjirea inimii. Așa ar trebui să fie și viața noastră. Asta înseamnă o dedicare completă, necondiționată înaintea lui Dumnezeu. O râvnă și o silință și o slujire plină de seriozitate înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta putem să răscumpărăm timpul. Doamne ajută-ne! Dacă vom face lucrurile acestea, vom fi beneficiarii unui vieți plină de satisfacție. Nu spun lipsită de necazuri, dar plină de satisfacție și de împliniri, văzând, așa cum ni se spune în cartea lui Iacov, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, omul acela se va bucura de lucrarea lui. Omul acela va avea satisfacție, omul acela va avea împlinire. Și unde este mai mare împlinire decât aceea să știi că ești plăcut lui Dumnezeu, că Dumnezeu te iubește, că și Dumnezeu în orice situație a vieții este în control și că a pregătit ce este mai bine și ce este mai bun pentru noi. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Doresc să ne împăcăm cu toții înaintea lui Dumnezeu. Doresc și acum, la sfârșit, să facem această rugăciune și dacă este cineva în casa Domnului să rostească rugăciunea aceasta: Doamne, nu mai vreau să pierd timpul, Doamne. Vreau să mă întorc sincer la Tine. Doamne, vreau să îmi pun viața sub controlul Tău. Tu îmi dăruiești viața, Tu îmi dăruiești timpul. Doamne, ia-mi viața și timpul meu și zilele care mi-au mai rămas și vreau să le pun la dispoziția Ta. Cântau tinerii: sunt aici la dispoziția Ta. Cheamă-mă și Te voi asculta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să fii la dispoziția lui Dumnezeu în orice vreme, în orice timp, să Te pui la dispoziția Lui. Și mai mult decât atâta, să facă Dumnezeu după aceea o lucrare extraordinară, cum este scris aici în cartea Efesenilor: noi suntem lucrarea lui Dumnezeu. Sau acel poem al lui Dumnezeu, cum este tradus în grecește: am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Adică Dumnezeu are deja și timpul programat pentru noi, dragii mei. El deja ne-a și programat ce ar trebui să facem în timp. Programul Lui nu poate să fie, știu eu, printr-un accident dat deoparte, nu. Și faptele bune ni le pregătește. Și spune: uite, mâine ai ceva fapte bune de pregătit. Mi-aduc aminte, zilele trecute am primit un telefon de undeva din Munții Apusem și îmi spunea cineva: uite, o cunoștință a ajuns la spital, este într-o stare gravă, a avut un accident, i s-a amputat unul dintre picioare și este așa, într-o stare nu tocmai bună și mi-ar face plăcere dacă l-ai vizita, dacă te-ar duce și s-ar duce tineri acolo. Și le spuneam fraților care am aici: uite cum îmi pregătește, face Dumnezeu programul. Eu mi-am făcut timp aici pe la adunare să mai facem. Și îmi face Dumnezeu program, îmi pregătește-l câte o faptă bună. Nu era la cine să mă duc la spital de aici, se găsesc alții, nu? De prin Apusen sau de prin altă parte. Că îți pregătește Dumnezeu și fapte bune numai să treci prin ele. Până la urmă nici nu-i mare efort decât să știi, sunt în planul lui Dumnezeu. Mi-a pregătit aici să spun despre Domnul, să fac o dărnicie, să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu. Și asta toate în programul de reconstituire a lui Dumnezeu cu viața ta. Poate se demolează totul și apoi Dumnezeu începe să zidească. Și când zidește Dumnezeu, pune ceva ce este temeinic și bine stabilit. Și când zidește Dumnezeu, nimeni nu dărâmă, nimeni nu clatină. Pentru că suntem beneficiari unei împărății care nu se clatină. Să ne arătăm mulțumitori și să-i slujim lui Dumnezeu cu toată frica și cu toată evlavia. Amin. Doamne, ajută-ne!